Je nedeľa 2. marca 2025. Na úvod čítam z knihy proroka Sofoniáša z 1. kapitoly od 7. po 13. verš. Ticho pred Hospodinom Pánom, lebo blízky je deň Hospodinov, lebo Hospodin pripravil obeť, posvetil svojich povolaných. V deň Hospodinovej obete potresem kniežatá i synov kráľovských i všetkých odetých v odev cudzozemcov. V ten deň potresem všetkých, ktorí preskakujú prach, ktorí naplňajú dom svojich pánov násilím a podvodom. V ten deň znie výrok Hospodinov, sa ozve volanie o pomoc od rybnej brány a kvílenie z druhej strany a veľký treskot od pahorkov. Kvílte, obyvatelia kotliny, veď všetok kramarský ľud bude umlčaný a vyhladený, všetci, ktorí vážia striebro. V tom čase prekutám Jeruzalém lampami a potresem mužov, ktorí bezstarostne sedia nad svojimi kvasnicami. A v srdci si hovoria, Hospodin neurobi ani dobre, ani zlé. Ich bohatstvo bude korisťou, ich domy pustatinou. Vystavujú domy, ale nebudú v nich bývať. Aj vinice si vysadia, ale víno z nich nebudú piť. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že aj týmto slovom si nás uviedol do ticha pred tebou. A to znamená stáť v pokore. A to znamená v pokore najprv skloniť tvár pred tebou, aby sme ju potom v svetle tvojej tváre mohli dvihnúť. Tak nám pomôž, aby sa teraz toto dialo v našom srdci a v našej mysli na tvoju slávu. Amen. Prečítam teraz z 1. listu apoštola Petra z 5. kapitoly od 1. po 7. verš. Starších medzi vami napomínam ako spolustarší a svedok Kristových utrpení i účastník slávy, ktorá sa má zjaviť. Paste stádo Božie, ktoré je u vás, nie z nevôľou, ale dobrovoľne, ako Boh chce. Nie pre mrzký zisk, ale ochotne. Ani nie, ako by ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu. A keď sa zjaví arcipastier, obdržite nevednúci veniec slávy. Podobne mladší, poddaní buďte starším. A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu, aby vás časom povýšil. Na neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo on sa stará o vás. Pokora. Toto je teraz v centre nášho pohľadu. Čo je to pokora? Mnohí si myslia, že je to slabožstvo, že je to také prikyvovanie každému názoru a každej mienke, najmä keď ju vyslovujú mocní tohoto sveta, ktorí si uzurpujú akési svoje vlastné špeciálne práva na všetko, na čo majú taký záľusk. Ale pokora to nie je slabožstvo. Pokora v skutočnosti je naozajstná sila a múdrosť od Boha podarovaná z neba. Teda pokora nie je prirodzená ľudská vlastnosť, ale je to skutočná uvážlivosť a čítal som v prorokovi Sofoniášovi v prvej kapitole, že to znamená byť ticho pred Hospodinom. Najprv musíme byť ticho pred Hospodinom, Pánom. Opakom pokory je svojvoľník. Svojvoľník je pyšný človek, ktorý chce byť vždy nadradený nad ostatných a jeho meradlom je jediné. Ja a moje záujmy. Ja budem konať bez ohľadu na Boha a blížneho. Tak myslím, tak budem myslieť a tak chcem myslieť a konať. A tu sa dostávajú do stretu. Ten človek, ktorý je a má byť podľa vôle Božej pokorný, ale opakujem, nie podľa ľudskej, prirodzenej schopnosti žiť v pokore, to je skôr slabostvo, ale v meradle Božej múdrosti. A v tomto smere, keď sme si toto ujasnili, tak môžeme teraz sa zamyslieť nad tým, ako možno mať takúto nebeskú pokoru, takúto múdrosť od Boha. Ako by sa to mohlo stať? Tak hneď na úvod si musíme nechať uprieť zrak na ten koreň pokory, na to, z čoho pokora vyviera, odkiaľ k nám môže prísť. Otvoríme si list apoštola Pavla Filipským a tu sa hneď na úvod dozvieme v druhej kapitole, že ak je teda nejaké napomenutie v Kristu, ak je nejaké povzbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo ducha, ak je nejaký súcit a milosrdenstvo, a teraz máme naplniť Kristovú radosť takto. Máme zmýšľať rovnako, máme mať rovnakú lásku, máme byť jednou dušou a jednou mysľou, nič nesmieme robiť z hašterivosti a márnej ctižiadosti, tu je tá pýcha, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnejších než seba a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Hneď tu vidíme rozdiel medzi človekom, ktorý hľadá len svoje záujmy, ktorý je nadradený nad iných a chce byť nadradený a je pyšný v tom, aby sa nikdy mu nestalo to, to je jeho pýcha, čo by ho umenšilo. Čiže je pyšný v tom, keď bude vždy vysoký a jeho prospech je pre neho prvorady, ale Pán Ježiš hovorí, tu je list Filipským, Božie slovo, 2. kapitola, vo verši 4. Nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných a predtým je uvedené, že, to je verš 3., v pokore máme iných pokladať za hodnejších. A tu je potrebná miera Kristova. Bez miery Kristovej nevieme v pokore iných považovať za hodnejších než seba. Čiže keď mieru Kristovu použijeme, tak zrazu sa nám podľa verša 5. a 6. udeje to, čo je tu uvedené, že budeme medzi sebou zmýšľať tak, ako aj Ježiš Kristus chce, aby sme zmýšľali a ako on medzi nami myslí, tak to povedzme. A on, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom, ktorú mal a má, nepokladal za lúpež, teda on sa vzdal 7. verš hodnosti a vzal na seba podobu služobníka. Takže máme teraz vysvetlenie, že tá moc, ktorá sa navonok neprejavuje ako sila človeka, ale ako moc Božia, bude pravou mocou a tam všetko dovedie každého, kto sa ňou riadi a v nej žije, do dobrého cieľa. Takže teraz ešte raz si povedzme, ako sa možno dostať z pozície pýchy a nadradenosti, ktorá je typická pre prirodzeného človeka, telesného človeka, k tomu, čo nazývame svetlo Božej tváre a múdrosť Božia, a ako sa potom od tej múdrosti Božej môžeme v rámci tej Božej zjavenej vôle stať služobníkmi Božími a konať službu, ktorá je v Kristovej službe, teda v zhode s vôľou Pána Ježiša. Druhá kniha Mojžišova, 3. kapitola. Otvoríme si, ako možno od tých svojich vecí, nad ktorými neraz sa zamýšľame v prevahe dňa, možno v prevahe času, prejsť k tomu Božiemu teraz uvedeniu každého z nás do služby. 2. Mojžišova, 3. kapitola, tu je uvedené, prečítam 14. verš. Boh riekol Mojžišovi, som, ktorý som. Riekol ďalej, tak povedz Izraelcom, som poslal ma k vám. Čiže my sme takýto poslove a v takomto poslani. Už nie ja som na prvom mieste, už nie moje ja, ale som zrazu tým služobníkom, ktorý ako Mojžiš počul, je tu ktosi, kto vraví. V pravej autorite som, ktorý som, a ten, ktorý nám jediný môže povedať, ja som tvoj Boh, a môže dodať, a teraz ťa niekam posielam, tak ma počúvaj, a ty keď to príjmeš, že sa ti zjavil Pán, tak začneš podľa Božieho riadenia chodiť po ceste, ktorá sa nazýva cestou pútnickou, cestou nasledovania Ježiša Krista. No a ako je možné nasledovať Ježiša Krista? Tu je potrebné vyjadriť to konkrétne cez svedectvá, a to cez konkrétne svedectvá. Keďže mne Pán dal určitú úlohu teraz počas tejto kázne a posolstva, ktorá je spojená so slovom Božím a s tým, ako slovo Božie koná, tak mám práve o tom svedčiť, ako ma slovo Božie od tých mojich zámerov vyvolalo, ako vtedy Mojžiša, do svetla svojej tváre, ako mi Pán povedal, ja som, ktorý som, a teraz ťa niekam posielam, ale budeš chodiť podľa toho, ako ja to určím celému tvojmu telu, aj tvojej mysli, tvojej duši. Dovtedy som žil skôr, a to sa tak nazýva, taký odborný pojem, habituálne, to znamená, tu je určitá schéma života, ktorá je v rámci sveta typická. Človek sa prispôsobuje tomu, ako mu to diktujú okolnosti, ale nežije aktuálne v pravde zjaveného slova. Čiže habituálne žiť, už som to teraz vyjadril, znamená, že dovtedy som žil skôr tak, ako mi to prikazovali impulzy zvonku, ten mozog, tie impulzy prijíma. Z tých všetkých impulzov, ktoré sa nás dotýkajú, tvorí nejaké kódy, toto prechádza ďalej do celého tela a je riadené takýmito transformáciami, o ktoré sa stará mozog ako stroj, aby to telo bolo potom cez tie kódy takou činnosťou mozgu, ktorý prijíma impulzy zvonku, ďalej riadené telo, nervová sústava, to, čo máme robiť, ako sa máme pohnúť, kam máme kedy vykročiť. Čiže z toho hľadiska je mozog stroj, ktorý tvorí akýsi súhrn pokynov cez tie kódy, ktoré on vie tvoriť, aby to, čo bude súhrnom pokynov, potom telo v celku prijímalo a aby sme vedeli, kedy máme dvihnúť pohár, kedy sa máme otočiť vľavo, vpravo, tak to Boh zariadil, aby cez tie funkcie mozgu konalo to celé telo cez jeho príkazy, ale to sú skôr mechanické činnosti. To sú tie schémy, do ktorých sme ako do z určitého hľadiska dobrých zákonov pre telo postavení. Čiže telo nie je zlé, je postavené tiež do dobrých zákonov, ale keď tam chýba vedenie Duchom Svätým, tak to, čo máme robiť z hľadiska svojich potrieb prirodzených, aby sme si dvihli pohár s vodou k ústam, aby sme kráčali po pravej strane cesty, keď je taký poriadok, aby sme zavolanie blížneho počuli, tak to je zároveň potrebné, aby cez tie dobré návyky, to je dôležité povedať, lebo habituálne konanie je návykové, aby sme cez tie dobré návyky nezotrvali v mŕtvej litere, v akomsi mechanickom konaní podľa tých vonkajších okolností len, ale je nám zároveň vložené do srdca to meradlo, ktoré nazývame zjavené slovo Božie a príkaz Boží, a tam sa začína vedenie Duchom Svätým, takže aktuálne konanie. Habit je, nosievajú to takí, povedzme, služobníci, ktorí tuniku s kapučňou nosili, boli opasaní nejakým pourazom s uzlami, to bolo také dlhé odenie až po členky, alebo habitus. To znamená tiež, keď tak vnútornejšie to vyjadríme, taký celkový charakter človeka, a je to potom v tom návykovom konaní aj v cirkevníctve, čosi, čo sa zdá dobré, čo vytvára dojem ustálenosti, lenže my máme hovoriť nie o tej forme prispôsobivosti, ktorá má byť konečná v rámci mechanického alebo toho automatického konania cez impulzy. Nie, to je dôležité, ale teraz Duch nás má viesť. No a aby som teraz svedecky hovoril, ako Duch Svätý vedie a koná v nás, tak my sme schopní nielen pragmaticky žiť, a to na tie dobré pragmatické návyky sme naorientovaní, aby sme vedeli vstať z postele a ráno si pripraviť podľa poriadku pre telo potrebné veci, ale duchovne, aby sme nielen potrebné veci z hľadiska raňajok si vedeli pripraviť a obeda a večere, ale duchovný pokrm. A ten duchovný pokrm je dôležitejší, preto musím teraz hovoriť o tom, že každý z tých, ktorí pokoru hľadajú, tak sa dávajú viesť Duchom Svätým. Lebo keď iba telom sa dáme viesť, tak potom prichádzajú ďalšie iné impulzy, ktoré nás zvádzajú k prevahe nad inými ľuďmi a chce sa potom prejaviť jeden človek nad iného ako silnejší. Ale Duch Svätý nás vedie k pokore a v pokore nám ukáže, čo to znamená moc Božia. Pán Ježiš, už som to prečítal, sa nesprával na tomto svete tak, aby sa v tej sile, ktorú mal nad iných, vyvršil okamžite svojou svetosťou, ale cez milosť a cez milosrdenstvo sa ozýval k človeku zranenému a biednému, aby ho volal v tej novej nádeji pre človeka určenej k sebe. Takže teraz začnem hovoriť konkrétne svedectvá, a preto ich musím hovoriť, lebo Pán prikázal môjmu srdcu a potom až mojej mysli, že tie svedectvá sú dôležité kvôli tomu, čo je zapísané v prvom liste Petrovom, alebo čo som čítal v 5. kapitole. A tu je uvedené veľa o starších, niečo o mladších, o poddanosti, o tom, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Takže teraz len z milosti som dostal to, čo budem teraz zvestovať ďalej, ako skutky Božie. A o tom je to, čo máme my sa teraz nechať, o tom je tá Božia spásonosná v dnešné ráno alebo dopoludne cesta otvorená pre nás, že nie o sebe budeme hovoriť a máme, a nikdy to nemáme robiť, ale o milosti pre nás darovanej, ktorú nám pripravil Pán, a v pokore ju máme konať, a teraz poviem, ako mne to Pán prikázal. Tak najprv som niečo paradoxné musel robiť, čo sa možno nezvykne pripomínať pre cirkev, ale ja to poviem veľmi ľudovo najprv, bolo to vyjadrené môjmu srdcu a potom mojej mysli takto. Choď pešo. Hus kedysi, keď mu kňazi zakázali kázať v kostole, kázal v lese, kázal na poli a hlavne chodil pešo. On dokonca mal výčitky svedomia, keď šiel niekam kázať do nejakého domčeka na nejaké miesto alebo do toho lesa a nešiel pešo, ale nejakými povozmi. Takže choď pešo. To bolo zvláštne, že ja som počul takýto príkaz. Zvláštne je aj to, že keď mi pán povedal, aby som obišiel dostupnú rodinu a príbuzných, ktorí žijú v mojom okolí, tak samozrejme šiel som tam autobusom, keď boli vzdialení 50 kilometrov, ale od jedného domu k druhému potom som musel ísť pešo a to chodenie pešo bolo sprevádzané s určitým údivom ľudí, lebo, opakujem teraz, nebola to moja ani hrdosť, ani pýcha, ani ja som si to tak neurčil, ale to, ako to mám podľa Božieho poriadku robiť, určil pán, ale údiv to spôsobovalo preto, lebo už v tom sa v mysliach ľudí a okolia objavovala otázka, kam ideš, človek? Aký je to tvoj cieľ? Videl som, keď som kráčal cez jednu dedinku, ako sa ľudia v záhradkách dvíhali a pozerali, okolo išli autá po ceste a ja som dlhý úsek cesty kráčal pešo a pešo a pešo, lebo vzdialenosť medzi jednou dedinou a druhou nebola celkom krátka. Takže to, čo aj Hus niekedy prežíval, ja som to vtedy ešte nevedel, neskôr mi to pán vysvetlil, som zrazu mohol žiť v tej viere a nádeji Božej aj ja. Iný prípad bol, keď som už bol v zamestnaní v dosť dôležitej funkcii, teraz už nebudem opakovať, v akom zamestnaní, to nie je podstatné, ale tiež som musel ísť pešo. V rámci svojej funkcie som mohol ísť služobným autom. A keby som tam šiel služobným autom, bolo by to v tom automatizme tých všedných bežných skúseností, ako sa deje prechod od jedného miesta k druhému alebo od určitej úlohy k tomu, čo malo byť tou úlohou splnené. Ale keď je ten prechod iný zrazu, ako by prechod cez more a Jordán pešo, a dokonca opakuje, bol som v určitej funkcii, tak sa veľmi divil jeden majiteľ veľkej firmy, keď ma z diaľky videl prichádzať pešo, lebo som mu predtým telefonoval, že už sa blížim a on cez mobil ma počúval, ale potom videl, že nie auto prichádza, ale ja idem pešo. A už na ňom bolo, ako príjme tú určitú formu pokory a ako bude odpovedať ako človek zo sveta na určité moje nároky, otázky, požiadavky. Takže toto je určitá z hľadiska Božieho riadenia taká služba alebo cesta, ktorú máme absolvovať na ceste spásy nie podľa svojho ľudského rozumu a nejakej takej pyšnej nadradenosti, ale ako povie pán. Samého ma to vtedy prekvapilo, že tak som to musel konať. Potom som šiel do Prahy, to bola taká ďalšia etapa cesty a zrazu som sedel, to už som veľakrát spomínal, ale je to svedectvo o Božích skutkoch pred vysoko postavenými teológmi a jeden z nich už mal 90 rokov, spomínal som ho veľakrát, Miloš Bič, mi povedal, vždy musíš hovoriť a vždy musíte hovoriť to, čo chce pán, lebo, a je to v Lukášovi v 19. kapitole napísané v 40. verši, že keď my by sme mlčali, ktorí sme poverení službou od pána, tak kamene budú kričať. To by povedal Miloš Bič, profesor starej zmluvy, ktorý prežil veľmi ťažké obdobia v živote, ale potom, keď bol vyformovaný cez oheň, tak hovoril s veľkou pokorou, ale vnútorne som vnímal tú múdrosť Božiu a silu Božiu. Tak pán mi dal určitým spôsobom zapísať si poradie tých krokov, ktoré boli od neho pripravené a ja to teraz preto spomínam, že je to príkaz Božia, svedectvo, aby sa tu nie vyjavovalo to, že chodíme ako chceme, ale sme opásaní a nie tunika pourazom, ale pánovou voľou a odety do pánovej vole, aby sme chodili ako on chce. Tak teraz musím priradiť, a nie je to chronológia, pozor, to sú dôrazy Božie, tretí obraz k tomu. A tretí obraz je, že ľud, ktorý je v tme, uzrie veľké svetlo. Ja som sa jedného dňa musel vybrať do domčeka, ktorý bol veľmi blízko fary, kde bol môj otec farár. A to zase nebola vzdialenosť, ktorú by sa nedalo prekonať pešo. Čiže tam údiv nemusel byť u nikoho. Ale údiv bol v inom, a už som to tiež spomínal, ale pán hovorí, spomínajte a rozpomínajte sa na svedectva a hovorte ich ktoré sú spojené s mojimi činmi. Takže krátky úsek som prekonal, zaklopal som na dvere a keď som vošiel dovnútra s Bibliou v ruke, tak starší manželia sedeli ticho pred Hospodinom, ako je to v Sofoniášovi napísané v 1. kapitole v 7. verši, a nie tak mlčali, že nemali čo povedať, a nie tak mlčali, že boli vnútorne prázdni z hľadiska nejakej nádeje, ktorá pre nich akoby neexistovala, ale boli práve že vnútorne naplnení nádejou, ktorá sa k ním blížila, ale nevedeli, čo sa stane. To mi neskôr až povedali. Sedeli tam ticho, naplnení nádejou, ktorá k ním mala prísť. A keď som zaklopal a vošiel s Božím slovom, tak sedeli ticho pred Pánom. A to bolo dôležité, že boli pripravení, aj keď tma bola okolo nich, lebo ich syn bol neveriaci, ale oni verili v svetlo, že sa ich syn stane veriacim a verili, že prekoná Pán svojou mocou aj jeho uzavreté srdce. Tak ich ticho pred Hospodinom očakávanie nádeje a to, že keď sa priblíži posol nádeje, tak aj ich syn, ktorý bol blízko nich a uzavretý do seba, sa zrazu prebudí, verili. A tak sa to aj stalo. Takže počuli, že zrazu Božie slovo sa ozýva, lebo som otvoril písmo a počul to aj ich syn. A teraz je dôležité vedieť, keď sa takto prebudza myseľ, ktorá bola uzavretá, ako by ju uzamkol pokušiteľ, keď sa takto duša prebudza, ktorá bola takmer v stave zrútenia sa, tak spoznávajú to len starí a akoby nevzdelaní ľudia, len tí starí, starúčky manželia, ktorí dúfali v tú nádej od Pána posielanú, alebo môže také niečo, také dúfanie v sebe mať aj povedzme neveriaci človek a vysoko postavený odborník. Stretol som dvoch primárov a dvoch riaditeľov nemocnice, ktorým som mal zvestovať slovo Božie a rovnako som prišiel do jedného okresného mestečka, potom do krajského, kde mi Pán povedal, zvestuj im moju vôľu, aby boli najprv ticho. Ale ja som im nepovedal ten výraz, buďte ticho. Ale keď povieš im pozdrav pokoja a zároveň, že si misionár, ktorý prináša ten pozdrav od Boha z neba, tak uvidíš, že stichnú. A obaja stichli a jeden mi navrhol, aby som tam pravidelne chodieval do misie, bolo to psychiatrické oddelenie alebo psychiatrická nemocnica, aby som tam kázal ľuďom, ktorí boli na psychiatrii a on im z hľadiska, povedzme, odborného mal odovzdávať akési možné riešenia pre ich nové kroky v živote. Ale povedal mi dôverne, ja nemám tie riešenia. Tak prosím, chodte, prichádzajte sem medzi nás a hoci každý týždeň alebo raz za dva týždne, ako budete môcť, a máte tu otvorený priestor na zvestovanie slova. Aj iný riaditeľ v krajskej nemocnici, toto bolo v okresnej, mi umožnil podobne sa vyjadriť, respektíve vyslovovať tie vyznania, do ktorých ma Pán povolal, čiže mal som vyznávať Pána a v rámci povolania Božieho zaznievali vyznania aj v tej nemocnici v krajskom meste. Tu je ďalší obraz, ktorý mám povedať podľa vôle Božej a opakujem, Pán hovorí, nebude to chronológia, ale bude to spájanie takých obrazov, ktoré ja ti otváram. A ja som si spomenul vtedy, aj keď som bol v Michalovciach v jednej nemocnici, tak slúžiť aj v Košiciach, na svoje prvé roky, keď som pracoval spočiatku naozaj ako ten, koho Pán postavil na jednej strane na hraničnú čiaru mesta a inej časti iných území. Čiže na hraničnej čiare mesta som mal stáť, ale aby som tam mohol stáť, tak Pán mi dal takú prácu, ktorá bola, a aj to som spomínal, ale je to dôležité, lebo je to Boží čin, ktorá bola nielen na hranici pred vstupom do mesta, ale mal som čistiť tie tabule. Vitajte v okresnom meste. Vitajte v meste Michalovce napríklad. A keď som už spomínal, že som to mal čistiť, umývať, tak som stál z jednej strany a z druhej tá, ktorá so mnou pracovala, v tom zamestnaní stála z druhej strany obaja na rebríkoch a sme umývali tú tabuľu a vodiči, ktorí sa približovali, veselo dávali signál, lebo videli najprv iba dievča. Ale potom som vnímal, ako sa niektorí otočili prekvapene, keď z inej strany, tej vnútornej, videli mladého muža, ako čistí tú tabuľu. Tu je dôležitá spolupráca v akomsi v súdržnom postavení a vitajte neznamenalo v mojom prípade vtedy v tom zamestnaní, že šlo o nejaké také manifestačné ľudské vítanie z hľadiska nejakého folklóru, ale práve, že šlo o vítanie z hľadiska pozdravu pánovho, lebo tak som to potom mal vyjadrovať aj v celom meste. Najprv som čistil tie tabule, ale pán mi potom dal kázať v jednom kostole, kde sa zúčastnili v tom kostole bohoslúžieb všetci z celého okresu daného kraja a zrazu som mohol hovoriť o malomocnom Námanovi a keď to ľudia počúvali, tak zrazu si uvedomili, že je možné, keď sa nechajú ponoriť ako Náman do tej vody, ktorú nám pán pripravil do živého slova, do toho, čo naozaj obživuje, výjsť z toho, v tej pokore, ktorá sa nazýva mocou, ale mocou v Kristu. Čiže keď tieto veci som prežíval, a to sú rôzne aj spomienky, aj vnútorne znovu obživované činy, ktoré mi pán pripravuje, aby som ich opäť konal, tak už sa nemáme spoliehať. My, ktorí vieme, že pokora je na prvom mieste, pardon, na to, čo prirodzený človek chce, ale na Božiu vôľu. A v tomto zmysle teraz je nevyhnutné povedať list Filipským opäť si otvoríme, keď sme boli ticho pred Hospodinom a každý z nás vie, čo to znamená pauza, sela, stíšiť sa. Takže teraz v liste Filipským, keď som povedal tie konkrétne kroky od pána pripravené, je uvedené takto. Pri každej rozpomienke List Filipským 1. kapitola, 3. verš. Čiže som sa musel rozpomínať. Keby som toto nemal od pána, čo som teraz prečítal, tak by som nemohol hovoriť tieto kroky a obrazy. A nemohol by som si pripomínať v rámci tejto kázne to, čo ja som mal robiť, lebo by to mohlo vyznieť trošku inak, s iným dôrazom pre niekoho, že môjim zámerom je hovoriť o sebe. Ale pán povedal, musíte mať rozpomienky. Musíte sa rozpomenúť na veci, o ktorých ja vám chcem hovoriť. Takže teraz pri tých rozpomienkach a pri tej každej, ktorú som spomenul, a Pavol sa tak rozpomínal na tých, ktorých stretol. Ja som sa mal rozpomínať teraz na tých starých rodičov, na tých lekárov, na tých riaditeľov a tak ďalej. Ale aj v modlitbe sa Pavol vyjadroval smerom k Bohu a cez modlitbu a slovo Božie k blížnym sa máme teraz správať tak, aby sme ďakovali jeden za druhého. A to je to, čo je v liste Petrovom, v prvom liste v 5. kapitole. Máme jeden za druhého ďakovať najprv a v takom prípade budeme, tu je uvedené, nie panovať jeden nad druhým, ale budeme vzorom stádu a zároveň budeme všetci spoločne opásaní pokorou, o tom teraz stále kážem. Čiže keď budeme, list Filipským 1. kapitola, za seba vzájomne ďakovať, keď sa budeme rozpomínať, aké skutky pán nám podaroval a akými nás spájal, ako nás Duch Svätý spájal ako živé kamene, tak po ďakovaní jeden za druhého budeme spoločne opasaní pokorou, prvý list Petrov 5. kapitola 5. verš. Ale Boh zároveň dodáva. Pyšným sa protiví. Keby do takejto stavby, ktorá je takto pospájana a ako živé kamene stojí, boli nejakí ľudia namierení svojim nejakým konkrétnym rozkladným činom, keby boli namierení do takejto stavby svojou pyšnou nejakou ľudskou triumfálnou silou, aby ju tú stavbu, ktorá je duchovná, zničili, tak pán hovorí, Boh sa pyšným protiví. Tu sa nemusíme báť, lebo my sme podľa 6. verša pod mocnú ruku Božiu pokorení. Nie sme pokorení pod človeka mocného, to je to prirodzené slabostvo, alebo keď človek prirodzený chce byť silný, alebo aj pokorný, ale to je skôr taká určitá miera zakomplexovanosti, ale my nie sme pokorení pod prirodzeného človeka, ale pod mocnú ruku Božiu, lebo tu je zasľúbenie, že nás povýši, a to tak, že nás vyvedie na ten vrch premeny a z neho už zídeme dolu v rámci posvetenia do tej pokory, ktorá sa nazýva sila a múdrosť Božia, aby sme v každom údolí mohli naozaj pracovať. Ešte jeden text zo starého zákona a jeden z nového na záver spomeniem. Zo starej zmluvy si otvoríme Joba, 33. kapitolu. A do tejto úlohy nás teraz, na záver to teraz poviem, dôrazne volá pán. Keď sa ešte pre ľudí, ktorí sa nerozhodli pre pána Ježiša, dáva takáto príležitosť, akú prečítam, tak je to od nás na jednej strane nevyhnutné, aby sme informovali tých, ktorí sa ešte nerozhodli v našom príbuzenstve pre pána Ježiša, aby sme ich o tom, čo teraz prečítam, informovali. A keď mi to, čo budem teraz od pána, som to prijal, odovzdávať vám, spomenieme aj tým najbližším príbuzným alebo vzdialeným, blízkym i vzdialeným, tak je potom na zodpovednosti tých poslucháčov, či sa nechajú začleniť v tej pokore, ktorú si pán žela aj od nich, do stavby duchovnej, do toho domu, ktorý sa nazýva duchovný dom. Budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, kde je uholným kameňom pán Ježiš. Takže kniha Jobova, 33. kapitola, a to je to, čo teraz mám na záver prečítať ešte v spojení s jedným textom pre našich najbližších, aj pre tých vzdialených, ktorých teraz pán chce vytrhnúť z moci hriechu, vytrhnúť z obklúčenia pohanov, ale dokonca aj z tej moci, ktorá sa nazýva moc hriechu a smrti, a hoci sa ich duša už blíži k jame, pozor, už sa blíži k jame, a hoci sa im zdá, že nádeje im hasnú a obracajú sa rýchlo práve v takomto šoku alebo strese alebo v depresii ku všetkému možnému, čo sa im zdá pre ich dušu najpríhodnejšie a najlepšie, ako by to bol najpríhodnejší čas, tak v skutočnosti majú začuť. Nedívaj sa nikde inde, ani vľavo, ani vpravo. Nedívaj sa, lebo keď sa budeš dívať na také veci, ktoré sa ti ponúkajú od pokúšiteľa, tak zostaneš, musím sa vrátiť teraz k Sofoniášovi, na kvasniciach sedieť, na nakvasenej reči. V skvasenom pokrme budeš mať len tú falošnú nádej. Čiže pozor, neseď teraz na kvasniciach. Neobzeraj sa vľavo, vpravo, neprijímaj všetky možné impulzy, aby si žil na prvom mieste len podľa tých impulzov a kódov mozgu a podľa toho, ako je riadené iba telo telesne. Ale keď tie základné funkcie mal si podarované od pána, ale základnú funkciu z hľadiska ducha si nepoznal, teraz ju príjmi. Čiže neseď na kvasniciach. Nenechaj sa nakvasiť nejakými názormi zľava sprava, nejakými mienkami, ničím, čím ťa dokonca zvádzajú navonok svätí mužovia. Alebo keď nejakí žreci, kňazi modlársky by ti chceli niečo nahovárať, teraz pozor, neseď na kvasniciach, lebo vo verši 12. Sofoniášovi v 1. kapitole je uvedené, v tom čase, a teraz je ten čas tu, prekutám Jeruzalem, prekutám cirkev, prekutám mesta lampami a potresem, pozor, mužov, ktorí sú zodpovední, ktorí bezstarostne sedia nad svojimi kvasnicami ako nejakí lótovia. Ako kedysi Lót, ktorý si myslel, že kam ho oči vedú a ľudské šťastie, kam ho vábi, tam je pravý život. Takže pozor, neseď nad svojimi kvasnicami a kniha Jobova, 33. kapitola, keď ti telo chradne teraz už, keď tvoja duša sa blíži k jame, počúvaj jediné, je pri tebe 23. verš, anjel prostredník, posol Kristov. Od Krista, jediného prostredníka, prichádza. Tak ako som mal vojsť do toho domčeka, kde starnúci rodičia sedeli ticho pred Hospodinom, tak ako som mal vojsť do nemocnic, kde boli riaditelia, tak ako som mal a tak ďalej, nebudem to opakovať, tam, kde Pán mi prikázal vstupovať, tak všade som oznámil cez prostredníka Ježiša Krista ako posol Boží, aby som zvestoval človeku, čo je preň správne. Pri niekom dvakrát sa to zopakuje trikrát. 24. verš hovorí, lebo on sa zmiluje nad tebou. Opakujem ešte raz, keď vstúpi niekam posol od Boha poslaný a povie zvesť evanjelia, zmiluje sa Pán nad tým človekom. Spomínal som jedného kedysi vysoko postaveného muža v Trebišove, ktorý počul žalm 12. 5. 6. verš, dám teraz spásu tomu, kto po nej túži. Zmiluje sa nad tebou. A znova to musím opakovať, ako som minule hovoril. Keď si ešte nerozhodnutá matka, otec, keď si nerozhodnutý syn môj, brat môj, sestra moja, keď ešte si na tých kvasniciach a počúvaš všelijaké názory, mienky a akési habituálne reči, ktoré sú skôr schematizmom cirkevníckym, tak daj sa prebudiť. Lebo zaznieva nad tebou, to je ten záver, hlas. Vykupiteľ je tu a slovo spási. Dám teraz spasenie tomu, kto po ňom túži. Ale len podľa poriadku Božieho, podľa listu Filipským 2. kapitoly, kde nerozhoduje nejaká moc človeka, ani ten habitus a habit, ani to odenie do cirkevnických rúch, ale odenie do pokory. A všetci opášte sa pokorou. Takže zaznelo slovo, príjmi teraz ty, ktorý sa blížiš k jame, a v skutočnosti sa každý človek len k tomu blíži, túto správu evanjelia. Prišiel vykupiteľ, chce ťa vykúpiť, ale príjmi túto radostnú správu, ale v poriadku spási. Podľa slova Božieho, na základe toho, čo ti otvára pre tvoje ďalšie kroky Pán. A vrátiš sa do čias svojej mladosti v tom zmysle, že budeš znovu zrodený a začneš prekypovať silou, to znamená mocou v pokore, posvetený budeš. To je predposledné, čo som mal povedať. A prvý list Jánov, uzavriem to 5. kapitolou, to bude úplný záver. V prvom liste Jánovom v 5. kapitole je uvedené, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, z Boha sa narodil. A každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. Podľa toho poznávame, že milujeme dietky Božie, druhý verš, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. A tu je napísané, jeho prikázania nie sú ťažké. To je v treťom verši. Lebo to je láska k Bohu, že my v jeho prikázaniach vidíme tú hlavnú správu, že Ježiš je Syn Boží. A keď vyznávame jeho meno, tak v jeho mene máme otvorené všetko, čo je potrebné pre život a zbožnosť. Kto má syna, 12. verš, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá života. To bol záver. Dajme sa teraz tým slovom Božím osloviť. Zosumarizujem to dvoma vetami. Buďme ticho pred Hospodinom v pokore, neseďme ďalej na kvasniciach, neprijímajme reči z rôznych strán zmiešané synkreticky so všelijakými mudrosťami, ale žijme opásaní pokorou v mudrosti Božej, ktorú nám Pán v Pánu Ježišovi dáva, lebo On je múdrosť Božia, a to vždy na základe slova Božieho a modlitby, ktorá z Neho má v našom srdci vyvierať na slávu Božiu, na slávu Pána Ježiša Krista. Tak prijímajme dnešné posolstvo s pokorou a v bázni a tak vyvyšujme denne meno nášho Spasiteľa. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že si nám povedal, kto má syna, má život. Keď máme teba, keď môžeme žiť v stopách, ktoré si nám otvoril, kto sa môže postaviť proti poslom tvojim, ak ich ty niekam vysielaš? A keď ty nám otváraš ústa, aby sme hovorili otvorene všade, kto nás môže umlčať? Pane, jasne si povedal, keby sme my mlčali, kamene budú kričať. Ty sa o to postaráš, aby tvoje svedectvo bolo vyjadrené a vyslovené na celom okruhu sveta. Ale my nechceme mlčať. Preto ťa prosíme, daj, aby sme zvestovali slovo pravdy tam, kde chceš, aby zaznelo ešte, a to len na tvoju slávu a na česť tvojho svätého mena. Amen.